Aziz birodarlar, sizlar bilan juda ko'p mavzular haqida gaplashganmiz. Biz suhbatlashgan mavzularning hammasi bir-biridan ajoyib edi. Suhbat bo'lishi uchun albatta ikkita odamning aralashuvi bo'lishi kerakligini bilasiz. Tasavvur qiling. Agar bir dugona boshqa biriga tinmasdan gapiraversa, ammo narigi dugona uning gaplariga hech qanday munosabat bildirmasa, javob qaytarmasa, gapirayotgan odam o'zini qanday his qiladi? Buni albatta bilasiz. Siz ham o'zingizni shunday his qilgan bo'lardingiz. Lekin boshqa tomondan bir odam faqat tinmay gapiraversa, ikkinchisi tinglamasa, uning ham gapirishiga yo'l qo'ymasa, bu qanday suhbat bo'ladi? Albatta, buni suhbat deb bo'lmaydi. Bu yaxshi munosabat ham emas. Yaxshi munosabat va maroqli suhbat bo'lishi uchun har ikki odam qatnashishi kerak. Suhbatlar, munosabatlar bizning kundalik turmushimizda juda ko'p uchraydi. Bu haqida har birimizning o'z fikrlarimiz bor. Ammo Xudo bilan munosabatimiz qanday? U bilan munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? U bilan ibodatda o'zimizni qanday tutamiz?
Men aminmanki, juda ko'pchiligimiz ibodatda yuragimizni Xudovandga to'kib solishni xohlaymiz. Bu juda yaxshi eslat. Biz Xudodan hech narsa yashirmasligimiz kerak. Uni dilimizdagi borini, rostini hech bir narsani olib qolmasdan, bo'yamasdan aytishimiz kerak. Chunki baribir u yuragimizdagini biladi. Xudoga samimiy munosabatda bo'lishimiz kerak. Unga yuragimizni to'kib solganimiz albatta yaxshi. Zaburda Hazrati Davud zero Xudovandga yoqadigan qurbonlik buzilgan ko'ngildir. Buzilgan ko'ngilni sen xorlamasan deb aytgan edi. Biz qiynalganimizda, undan minnatdor bo'lganimizda dilimizdagini unga to'kib sochishimiz unga yoqadi. Ammo shu o'rinda yana bir narsaga e'tiborimizni qarating. Agar yaxshilab diqqat qilsangiz, faqat o'zingiz gapirayotganingizni bilib olasiz. Yuqorida aytganimizda, faqat o'zingizning gapirishingiz yaxshi emas. Tasavvur qiling, siz tinmay gapiryapsiz. Yuragingizdagi borini, qanday his qilayotganingizni aytyapsiz. Shunda Xudo sizga nima deyotgan ekan?
U sizga, "Bo'ldi bolam. Sening yuragingdagini bilaman. Meni eshit. Menga quloq sol. Meni eshit. Senga bir narsa aytmoqchiman." demayotganmikan? Biz unga ibodat qilib, uning kalomini o'qiymiz. Xudo turli yo'llar bilan bizga gapiradi. Birodarlarimiz orqali, kalomi orqali. Ba'zida u shaxsan o'zimizga gapirishni xohlaydi. Kalomi orqali gapirganda ham, birodarlarimiz orqali gapirganda ham uning so'ziga quloq solishimiz, uni tinglashimiz kerak. Uning so'zlariga diqqat qilishimiz kerak. Biz odatda ibodat qilamizda uning kalomini o'qishga tutinamiz. Uning kalomini o'qir ekanmiz, doim ham uni tinglavermaymiz. Ba'zan bu ishni shunchaki odat bo'lib qolgandan qilamiz. Ba'zan esa shunday qilishimiz kerak bo'lganligi uchun qilamiz. Bunday sharoitda esa albatta Xudoni tinglay olmaymiz. Ibodat qilib bo'lganimizdan so'ng undan so'rang. U sizga nima demoqchi? Ayting. Xudoyim, bugun menga nima demoqchisan? Yoki men shunday holatimda nima qilay, menga ayt.
Shundan keyin uni kuting. Kutish oson bo'lmaydi. Xudovandimizni tinglashni o'rganish uchun uzoq mashq qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki tinch o'tirib, uni tinglamoqchi bo'lganingizda telefon eshik jiringlaydi. Kimdir bezovta qiladi. Turli xil xayollar keladi. Qilinmagan ishlaringiz ko'z oldingizdan o'tadi. Xullas, Xudovandni tinglashingizga turli xil to'siqlar bo'ladi. Ammo har safar ularning barini quvib, yana va yana uni tinglashni mashq qilsangiz, albatta yaxshi natijaga erishasiz. Kichik Shomuil qanday bo'lgani esingizdami? U Xudovandning ovozini eshitdi. U har safar meni Ilay chaqiryapti deb o'ylaydi. Ammo bu Xudovand edi. Xudovand uni 3-chi marta chaqirganida, "Labbay Xudovandim, so'zla, tinglayman" dedi. Xuddi shunga o'xshab, biz ham diqqatimizni unga qaratsak, uning ovozini eshitishni o'rganamiz. Uni tinglashga albatta harakat qilib ko'ring. Uning sizga aytadigan gaplari bor.